βιβλικά πατήματα. Μια εκπομπή νοεράς παρουσίας στον χρόνο και τον χώρο της Αγίας Γης, εκεί όπου έστησαν οι πόδες του Κυρίου. Παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Λόντος. Αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας, χαίρετεν Κυρίω. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας «Βιβλικά πατήματα» και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Στο φιλόξενο ραδιοθάλαμο του σταθμού είναι μαζί μας και επιμελείται τον ήχο η Αποστολία Φονταρά. Στην προηγούμενη εκπομπή μας μιλήσαμε για τις αναφορές της Γαλιλαίας στην Αγία Γραφή, για την κλίση των 12 Αποστόλων και τη δράση του Χριστού στην πολυφελητική περιοχή της και παραθέσαμε λίγα ιστορικά και αρχαιολογικά στοιχεία για τις πόλεις Ναζαρέτ και Καπερναούμ. Επισημάναμε ότι το σωτηριολογικό κήρυγμα του Χριστού απευθύνθηκε σε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους κάθε φυλής και γλώσσας. Η πίστη όλων στον Υιό του Θεού σώζει. Ο Μεσσίας προήλθε από την άσημη και περιφρονημένη Γαλιλαία, στην οποία ποτέ δεν αναδείχθηκε κάποιος προφήτης. Όλα τα έθνη θα πιστέψουν στο Χριστό και θα γίνουν μέλη του σώματός του. Το πρώτο έτος της ενάρξεως της δημόσιας δράσης του ο Χριστός έμεινε πιο πολύ στο χώρο της Ιουδαίας. Το δεύτερο βρέθηκε στη Γαλιλαία, ενώ το τρίτο που χαρακτηριζόταν από την έντονη αντιπαράθεση με το Ιουδαϊκό Ιερατείο και τους πνευματικούς ταγούς της εποχής, πέρασε και στις δύο περιοχές. Δυστυχώς, γνωρίζουμε πολύ λίγα για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Αν παρακάψουμε το απόκριφο υλικό, δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα για τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η μαρτυρία στο Ευαγγέλιο του Λουκά, όπου ο 12χρονος Ιησούς μένει για 3 ημέρες στο ναό των Ιεροσολύμων, κάνοντας ερωτήσεις και λαμβάνοντας απαντήσεις από τους διδασκάλους. Από το γεγονός αυτό, μέχρι το 30ο έτος της ζωής του, δεν υπάρχει καμία άλλη μαρτυρία για τη δράση του. Τίποτα δεν είναι γνωστό για τις συνθήκες διαβίωσης, την πιθανή εκπαίδευσή του, τις κοινωνικές αναστροφές του, μέχρι τη στιγμή που ξεκίνησε τη δημόσια διακονία του. Σπάνια έφευγε από τη Γαλιλαία και φαίνεται να πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του εκεί. Ο τρόπος που διδάσκει, συζητά, θεραπεύει και ζει ο Ιησούς στη Γαλιλαία είναι σύμφωνος με τους τρόπους των συμπατριωτών του εκείνη την εποχή. Ωστόσο, τόσο για θρησκευτικούς όσο και για πολιτικούς λόγους, ο τυπικός ευσεβής Γαλιλαίος ενόχλησε τους Φαρισαίους και τους ηγέτες του Ιερατείου στον Νότο. Αυτοί συναντούσαν τον Ιησού στην Καπερναούμ και άλλες αγροτικές πόλεις και σε πολλές συχνά προσδιόρισες τοποθεσίες στην ευρύτερη περιοχή της Γαλιλαίας. Διαφωνούσαν μαζί του για την νηστεία, για την τήρηση της αργίας της ημέρας του Σαββάτου, τον καθαρισμό των χεριών πριν την βρώση του άρτου, το φαγητό με τους αμαρτωλούς, το διαζύγιο και σε συνεννόηση με τους Ηρωδιανούς, συμβούλιον επίησαν κατά αυτού όπως αυτόν απολέσωση. Προσπάθησαν δηλαδή να τον παγιδεύσουν σε ένα πολιτικό ζήτημα αυτό των ρωμαϊκών φόρων και της υποκίνησης εναντίον των Ρωμαίων αρχόντων με σκοπό την καταδίκη και την θανάτωσή του. Εξάλλου, η πολιτική και θρησκευτική επιρροή τους, λόγω της κοινωνικής τους τάξης, τους επέτρεπε να εξουσιάζουν τον λαό και να επιβάλλουν τα θέλω τους έναντι του άσημου σε κοινωνική θέση Ιησού, γιού του ξυλουργού Ιωσήφ, ο οποίος είχε ήδη αποκλειστεί από την κοινωνία της Ναζαρέτ ως προφήτης άτιμος. Ο Ιησούς αποκλείστηκε από την κοινωνία της πόλης του, αλλά συνέχισε να αποκτά φήμη, τιμή και επιρροή στις υπόλοιπες πόλεις της Γαλιλαίας μέσω του έργου του με τους μαθητές του. Φυσικά οι ρωμαϊκές αρχές δεν θα διακινδύνευαν την πιθανότητα οποιασδήποτε είδους αναταραχής. Η αντιπαράθεση αυτή, όπως φαίνεται, ήταν η αφορμή για την καταδίκη του σε θάνατο με την ποινή της σταύρωσης. Εφόσον η ποινή της σταύρωσης εφαρμοζόταν σε σκληρούς εγκληματίες ή σε στασιαστές κατά του πολιτικού καθεστώτος και ο Ιησούς δεν ανέπιπτε σε καμία από τις δύο κατηγορίες, τότε και σύμφωνα με την επιγραφή που αναρτήθηκε στο Σταυρό του ο βασιλιάς των Ιουδαίων, συνάγεται ότι θεωρήθηκε σαν επικίνδυνος για την κοινωνική και πολιτική τάξη. Την εποχή της επίγειας παρουσίας του Κυρίου, τα λατρευτικά κέντρα στην Παλαιστίνη ήταν ο ναός του Ηρώδη στην Ιερουσαλήμ και ο ναός των Σαμαριτών στο όρος Γαριζίν, κοντά στο Φρέαρ του Ιακώβ. Ο ναός των Σαμαριτών με την περίβολό του στη Βόρεια Παλαιστίνη και συγκεκριμένα στο όρος Γαριζίν ανηγέρθη στα μέσα του 5ου π.Χ. αιώνα. Ο ναός της Περσικής περίοδου ήταν ενεργός για περίπου 250 χρόνια μέχρι τη δεύτερη οικοδομική φάση που χρονολογείται στις αρχές του 2ου αιώνα π.Χ. κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Αντιόχου του Τρίτου, όταν και χτίστηκε νέος ναός και περίβολος πάνω από τον ναό της δομής των Περσών. Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκατάλειψης ή ασυνέχειας μεταξύ των Περσικών και Ελληνιστικών περιόδων. Ο ναός στο όρος Γαριζίν καταστράφηκε από τον Ιωάννη τον Ιρκανό το 110 π.Χ., ενώ κατά τους Βυζαντινούς χρόνους, στα ερείπια του Ιερού Περίβολου, κτίστηκε νέος Βυζαντινός ναός. Το όρος Γαριζίν και ο ναός επάνω σε αυτό αποτελούσε το ιερό μέρος των Σαμαριτών, όπως αναφέρεται ως τέτοιο στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Ο Ιησούς διερχόμενος από τη Σαμάρια ήλθε στην πόλη Σιχέμ πλησίον της πηγής του Ιακώβ, όπου συνάντησε τη φωτεινή της Σαμαρίτιδα και διεξάχθηκε εκεί ένας υπέροχος διάλογος μεταξύ τους. Η Σαμαρίτιδα ρώτησε τον Ιησού σε ποιον από τους δύο ιερούς τόπους πρέπει να προσκυνούν τον Θεό, σε αυτόν στο όρος Γαριζίν, όπου προσκυνούσαν οι πατέρες της, ή σε αυτόν της Ιερουσαλήμ. Ο Χριστός της απαντά: «Γίνε, πίστευσόν μη ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εν το όρι τούτο, ούτε εν Ιεροσολύμης προσκυνήσετε το Πατρί. Αλλά έρχεται ώρα, και είναι στην, ότε οι αληθινοί προσκυνητέ προσκυνήσουσι το Πατρί εν πνεύματι και αληθεία. Και γάρο Πατήρ Τιού του ζητεί τους προσκυνούντας Αυτόν. Πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν». Όπως επισημαίνει ο ομότιμος καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, η Σαμαρίτιδα ρωτάει τον Χριστό, όταν διαπιστώνει ότι έχει απέναντί της κάποιον άνθρωπο του Θεού, πού πρέπει να λατρεύεται ο Θεός. Ο Χριστός, χωρίς να απαρνείται τη δική του παράδοση, στρέφει τη συζήτηση στο πώς πρέπει να λατρεύεται ο Θεός. Όσοι πραγματικά λατρεύουν τον Θεό, θα λατρεύσουν τον Πατέρα κατευθυνόμενοι από το Άγιο Πνεύμα που αποκαλύπτει την αλήθεια. Έτσι, θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι στο διάλογο του με τη Σαμαρίτιδα ο Χριστός αποκαλύπτει το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Το Άγιο Πνεύμα κατευθύνει τους ανθρώπους προς τον Υιό, δια του οποίου οδηγούνται προς τον Πατέρα. Ο άλλος ναός της Παλαιστίνης ήταν ο ναός του Ηρώδη στη Νότια Παλαιστίνη, που διαδέχτηκε αυτόν του Ζωροβάβελ και βρισκόταν στην Ιερουσαλήμ. Οι εργασίες επισκευής και επέκτασής του διήρκησαν μέχρι το 64 μετά Χριστόν. Το μεγαλοπρεπές οικοδόμημα καταστράφηκε το 70 μετά Χριστόν. Ο ναός αποτελούνταν από τρία μέρη. Αρχικά τον πρόναο, έπειτα το ενδιάμεσο δώμα που εσέρχονταν οι ιερείς με τη χρυσή τράπεζα προσφοράς του άρτου της προθέσεως και το θυσιαστήριο θυμιάματος, και στη συνέχεια τα Άγια των Αγίων, όπου εισέρχονταν ο αρχιερέας μόνο μια φορά τον χρόνο κατά την εορτή του εξυλασμού. Όλη η περιοχή γύρω από το ναό περιβαλλόταν από τείχος που σχημάτιζε αυλή, εντός της οποίας συγκεντρώνονταν οι ιερείς. Υπήρχε ακόμα η αυλή των λαϊκών και στα ανατολικά εκτινόταν η αυλή των γυναικών. Πέρα από αυτήν ήταν η αυλή των εθνικών, καθώς και προειδοποιητικά σημεία, ώστε κανείς αλόθρησκος να μην εισέλθει στην αυλή αυτή. Στο χώρο αυτό ο Χριστός έδιωξε τους εμπόρους που είχαν κάμει τον οίκο του Θεού, οίκο εμπορίου. Σύμφωνα με την παράδοση, ο ίδιος ο Θεός είχε επιλέξει τη φυλή Λεβί για να τον υπηρετεί και τον Ααρών μαζί με τους απογόνους του σαν τη τάξη εκείνων που θα αποτελούσαν τον ανώτερο κλήρο. Σε αυτούς είχε ανατεθεί και το έργο της διδασκαλίας του λαού πάνω σε όσα όριζε ο νόμος. Κατά την Ρωμαϊκή περίοδο, στη θέση του αρχιερέα διορίστηκαν 28 άνδρες. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη αναφέρονται οι αρχιερείς Άννας και Καϊάφας. Ο πρώτος είχε υπηρετήσει σαν αρχιερέας από το 6 έως το 15 μετά Χριστόν και ο δεύτερος από το 18 έως το 36. Ο ιστορικός Ευσέβιος στην Εκκλησιαστική Ιστορία μαρτυρεί ότι ο χρόνος διαδοχής μεταξύ των αρχιερέων Άννα και Καϊάφα ήταν τετραετής. Αυτή την χρονική περίοδο αρχιερείς ήταν ο Ουαλέριος Γράτος, ο Ισμαήλος, ο Ελεάζαρος και ο Σίμων ο Καμίθου. Ο Καϊάφας, ως πρόεδρος του Συμβουλίου Σανχεντρίν και αρχηγός των Σαδουκαίων, συνέβαλε στην αποστολή του Ιησού στον Πιλάτο, η οποία και κατέληξε στη μετέπειτα καταδίκη του σε θάνατο. Κατά το 15ο έτος της βασιλείας του Τιβέριου Κέσαρα, δηλαδή περίπου το 29 μετά Χριστόν, ο Πόντιος Πιλάτος ήταν κυβερνήτης της Ιουδαίας, ο Ηρώδης Αντίπας, γιος του Ηρώδη, τετράρχης της Γαλιλαίας και της Περαίας, ο αδελφός του ο Φίλιππος, τετράρχης των περιοχών της Ιτουρέας και Τραχονίτιδος, και ο Λυσανίας, τετράρχης της Αβυλινής. Ο στρατιωτικός βαθμός του τετράρχη ήταν υποδοέστερος του βασιλιά, ήταν δηλαδή κυβερνήτης ενός τετάρτου του βασιλείου και διοικητής των περιοχών αυτών σε άμεση σχέση με το Ρωμαίο Αυτοκράτορα. Ο Ηρώδης Αντίπας είχε σαν βάση του αρχικά τη Σεπφορίδα, όμως αργότερα έκτισε την Τιβεριάδα στην περιοχή της Γαλιλαίας και εγκαταστάθηκε εκεί. Πρώτη του σύζυγος ήταν η κόρη του βασιλιά των Αβατέων Αρέτα, την οποία όμως γρήγορα παραγκόνησε όταν συνάντησε την Ηρωδιάδα στη Ρώμη. Το γεγονός προκάλεσε την οργή του Αρέτα, που κινήθηκε εναντίον του και τον νίκησε στο πεδίο της μάχης το 36 μετά Χριστόν. Τελικά, ο Ηρώδης Αντίπας παντρεύτηκε την Ηρωδιάδα, μητέρα της Σαλόμης, η οποία στο τέλος τον ακολούθησε και στον τόπο της εξορίας του. Η Ηρωδιάς μαζί με τη Σαλόμη τον έπεισε να φυλακίσει και να εκτελέσει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, επειδή στυλίτευε τον ακόλαστο τρόπο της ζωής τους. Ο τρόπος διακυβέρνησης του Ηρώδη Αντίπα ήταν τόσο πολύ μισητός, με αποτέλεσμα το 40 μετά Χριστόν να παυθεί από τα καθήκοντά του. Στο κέντρο του Ιουδαϊσμού, την Ιερουσαλήμ, οι κάτοικοι όφυλαν να τηρούν τον νόμο και να λατρεύουν τον Θεό στο ναό. Ο Ιησούς τηρούσε όλες τις θρησκευτικές του υποχρεώσεις και δεν παρεύει ποτέ τον νόμο. Καλούσε όλους να τηρούν τις εντολές με την υπόσχεση πως με αυτό τον τρόπο η μετοχή τους στη Βασιλεία των Ουρανών θα είναι βέβαιη. Όπως κήρυτε, είναι ευκολότερο να παρέλθει ο ουρανός και η γη παρά να μείνει απραγματοποιητός ο νόμος. Βεβαίωνε ότι η ισχύς του νόμου και των προφητών έφτανε έως τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ενώ τώρα με το Ευαγγέλιο που φέρνει στη γη, όλοι καλούνται να εισέλθουν στη Βασιλεία του Θεού. Επέκρινε ακόμα τους επίσημους εκφραστές του νόμου για παραποίηση στην ερμηνεία του και κατέκρινε την τυπολατρία και τη στήρα προσήλωση στο γράμμα του. Εξάλλου ο ίδιος δεν ήρθε για να καταλύσει τον νόμο, αλλά για να τον εκπληρώσει. Κατά τον καθηγητή κύριο Ζάρα, ο Ιησούς προτείνει τη ριζοσπαστική πρακτική τήρησης του νόμου πρώτα εντός της ανθρώπινης καρδιάς και συνδέει τις εξωτερικές κοινωνικές συνθήκες με την εσωτερική καθαρότητα του ατόμου. Ο πυρήνας όμως της διδασκαλίας του είναι ότι ο άνθρωπος καλείται να λειτουργεί ως προς τον συνάνθρωπό του με εκείνο το είδος διαγωγής που και ο ίδιος θα ήθελε να απολαμβάνει. Πάντα ουν όσα αν θέλετε ή να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι, ούτω και εμείς ποιείται αυτής. Ούτως γαρεστήν ο νόμος και οι προφήτε. Στα συνοπτικά Ευαγγέλια εμφανίζεται ο Χριστός να διδάσκει και να θεραπεύει στις συναγωγές της Γαλιλαίας, οι οποίες ήταν κέντρα μελέτης και προσευχής και πολλές φορές μετέβαινε εκεί κατά την ημέρα του Σαββάτου. Όπως μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ο Χριστός ειν κηρύσσον εν τες συναγωγές εις όλην την Γαλιλαίαν και τα δαιμόλια εκβάλλουν. Η γέννηση του θεσμού της συναγωγής φτάνει πίσω στις ημέρες της Βαβυλώνιας Εχμαλωσίας, όταν ελείψη του ναού και ευρισκόμενος ο λαός του Ισραήλ σε ξένη γη, αναγκάστηκε να αντικαταστήσει τη λατρευτική πράξη με συνάξεις και προσευχές σε άλλους χώρους. Στη συγκέντρωση σε κάποιο δημόσιο ή ιδιωτικό οίκημα, γινόταν μελέτη του νόμου και των προφητών, καθώς και η λατρεία του Θεού. Χρησίμευε ακόμη ως χώρος συνάντησης και οίκος παιδείας. Διέθετε άρχοντα ή αρχισυνάγωγο και υπηρέτη, ενώ οι Φαρισαίοι, ως διδάσκαλοι του νόμου, κάθονταν σε ιδιαίτερη θέση, την επωνομαζομένη καθέδρα του Μωυσέως. Στην Παλαιστίνη του 1ου μετά Χριστού αιώνα υπήρχε πληθώρα συναγωγών. Σημαντική πληροφορία παρέχει η περίφημη επιγραφή του Θεοδότου, η οποία βεβαιώνει την ύπαρξη συναγωγών στην Ιερουσαλήμ πριν από την καταστροφή του ναού το 70 μετά Χριστόν. Οι αρχαιολόγοι που ερεύνησαν τοποθεσίες του 1ου μετά Χριστόν αιώνα στη Γαλιλαία, όπως η Γκάμπλα και τα Μάγδαλα, προτείνουν ότι οι συνελεύσεις των πολιτών τη χρονική περίοδο πριν από το 70 μετά Χριστόν έως και το 200 γίνονταν σε δημόσια οικοδομήματα τα οποία σχεδιάστηκαν με χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ελληνορωμαϊκής δημόσιας αρχιτεκτονικής με κίονες και κλιμακωτούς πάγκους για να ευνοούνται οι συνελεύσεις, οι τακτικές τελετουργικές παραστάσεις και η ανάγνωση του νόμου. Τα κτίρια αυτά λειτουργήσαν ίσως και ως αστικοί χώροι για την εκδίκαση δικαστικών διαφορών, την εκτέλεση ποινικών ποινών και την διεξαγωγή πολιτικών συζητήσεων. Στη συναγωγή της Ναζαρέτ, ο Ιησούς αναγινώσκει από το χειρόγραφο του Ισαΐα κατά την ημέρα του Σαββάτου και αποκαλύπτεται η φύση της αποστολής του. Επεδόθη αυτό βιβλίον Ισαΐου του προφήτου και αναπτύξα στο βιβλίον έβρεν τον τόπον ου είναι γεγραμμένον «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι και νε χρυσέμε, ευαγγελίσαστε πτωχής απεσταλκέμε, ιάσαστε τους συντετριμένους την καρδίαν, κηρύξε εχμαλώτης άφεσιν, και τυφλής ανάβλεψην, αποστείλε τεθραυσμένους εν αφέση, κηρύξε εν η αυτόν Κυρίου δεκτών. Η πρώτη αντίδραση του ακροτερίου ήταν ευνοϊκή. Πάντων εν τη συναγωγή οφθαλμοί ήσαν ατενίζοντες αυτό. Ο Ιησούς κέρδισε την εμπιστοσύνη τους και όλοι έμειναν έκπληκτοι από τα λόγια του. Αλλά η διάθεσή τους άλλαξε ξαφνικά. Αναρωτήθηκαν ποιος του έδωσε αυτή τη σοφία και ο Χριστός απάντησε ότι ο Πατέρας του στον ουρανό του παρέδωσε τα πάντα. Αμφισβήτησαν την ταυτότητά του και τον προκάλεσαν να κάνει μια πανίσχυρη πράξη για να αποδείξει τους ισχυρισμούς του. Ο Χριστός τους απάντησε ότι κανένας προφήτης δεν είναι αποδεκτός στη δική του χώρα και ανέφερε τα παραδείγματα του Ηλία και του Ελισεέ, δύο προφητών των οποίων η αποστολή τους τους οδήγησε έξω από τον Ισραήλ. Φαίνεται να υπενήσεται ότι η σωτηρία πρέπει να περάσει από όλα τα έθνη και τότε ο λαός αντέδρασε με θυμό. Σηκώθηκαν και τον έδιωξαν έξω από την πόλη, τον οδήγησαν μέχρι το λόφο της με σκοπό να τον ρίξουν στον κρεμό. Εκείνος, διελθόν διαμέσου αυτών, κατήλθεν εις Καπερναούμ, όπου δίδασκε τα Σάββατα και θεράπευσε και έναν δαιμονισμένο στη συναγωγή της. Ο Ιησούς μπορούσε να εισέλθει ελεύθερα στις συναγωγές της Γαλιλαίας, στους ανοιχτούς αυτούς δημόσιους χώρους συνάθρησης των τοπικών πληθυσμών. Το γεγονός ότι συνέχισε να διδάσκει σε αυτές χωρίς καμία επέμβαση ή περιορισμό, αποτελεί εντυπωσιακό στοιχείο της προσωπικής του δημοτικότητας και της γενικής αποδοχής του μηνύματος και της διακονίας του. Ο Χριστός είναι ο Μεσσίας, ο κεχρισμένος από τον Θεό, ο οποίος θα ξεριζώσει την αμαρτία και θα αποκαταστήσει τα πάντα με δικαιοσύνη. Μάλιστα, κατά τον Κύριον Καρακόλη, ο Χριστός φαίνεται να αποδέχεται για τον εαυτό του όχι μόνο τον Ιουδαϊκό, αλλά και τον Σαμαρετικό τίτλο του Μεσσία. Το γεγονός ότι στη συναγωγή της Ναζαρέτ διάβασε το απόσμοσπα από το βιβλίο του προφήτου Ισαΐα, αποδεικνύει ότι έχει χρηστεί από τον Θεό Πατέρα να ενεργεί σύμφωνα με το Θείο θέλημα και να φέρει εις πέρα στην αποστολή του, να κηρύξει τα καλά νέα, δηλαδή την Βασιλεία του Θεού. Πεπλήρωται ο καιρός και ίγγηκε η Βασιλεία του Θεού. Μετανοείτε και πιστεύετε εν το Ευαγγελίο. Όταν ο Πέτρος απάντησε στην ερώτηση του Κυρίου σχετικά με το ποιος θεωρεί εκείνος ότι είναι, είπε «Σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Έτσι αποδείχθηκε η οική σχέση με τον Πατέρα στους ουρανούς. Ως Υιός του Θεού ο Ιησούς προβάλλει αυτή την εικόνα του Υιού στους μαθητές του και στην πραγματικότητα τους διδάσκει να συμπεριφέρονται όπως Αυτός, δηλαδή να είναι Υιοί του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο, ο Ιησούς, όπως ο προφήτης Ιεζεκιήλ πριν από Αυτόν, πρότεινε μια πιο οικία προσέγγιση του Θεού ως Πατέρα. Στο μέλλον και με τη δεύτερη έλευσή του, θα φανερωθεί στους ανθρώπους όλη του η βασιλική δόξα. Παρόλα αυτά, η βασιλεία βρίσκεται ήδη εντός του ανθρώπου και αποτελεί πραγματικότητα που μπορεί να γευτεί από τώρα. Την συναγωγή της Καπερναούμ κατά τα χρόνια του Ιησού έκτισε ο εκατόνταρχος της πόλης, χρησιμοποιώντας ρωμαϊκά και συριακά μοτίβα. Ήταν χτισμένη σε μια εξέδρα για να βρίσκεται σε ψηλό σημείο και τα σκαλοπάτια στις γωνίες της πλατφόρμας οδηγούσαν σε μια αυλή ή δωμάτιο με ανέπαφο δάπεδο από πλάκα. Αυτό το βοηθητικό δωμάτιο πιθανότατα χρησιμεύε ως αίθουσα διδασκαλίας. Το εσωτερικό της κεντρικής αίθουσας προσευχής χωριζόταν από δύο παράλληλες σειρές κυώνων που σχημάτιζαν ένα σικό και δύο κλήτη. Η πρόσωψη της εισόδου έβλεπε προς Ιερουσαλήμ. Τα ερείπια της συναγωγής του 1ου αιώνα μετά Χριστόν βρίσκονται κάτω από τα θεμέλια της σημερινής συναγωγής. Η συναγωγή της Καπερναούμ ήταν ανοιχτή στους κατοίκους της, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ασθένειες και ακάθαρτα πνεύματα. Νότια της συναγωγής αυτής βρισκόταν κατοικημένη περιοχή και λίγο παραπέρα ήταν η οκταγωνική εκκλησία κτισμένη πάνω από το σπίτι του Αγίου Πέτρου. Η συναγωγή της Καπερναούμ, η οικιστική περιοχή και η οκταγωνική εκκλησία βρίσκονταν συγκεντρωμένα στη βορειοδυτική ακτή της θάλασσας της Γαλιλαίας. Όπως δε μαρτυρεί ο Ευαγγελιστής Μάρκος, στη συναγωγή της Καπερναούμ κήρυτε τα Σάββατα ο Ιησούς Χριστός. Στις μέρες μας, στην περιοχή βρίσκεται η Ιερά Μονή των Αγίων Αποστόλων στα παράλια της λίμνης Τιβεριάδος. Κατά την παράδοση, ο Ιερός Ναός είναι κτισμένος εκεί όπου βρισκόταν η οικία από την οποία κήρυξε ο Κύριος και κατέβασαν από τη στέγη τον παραλυτικό τον οποίο και θεράπευσε. Στην Τιβεριάδα ο Κύριος εμφανίστηκε για τρίτη φορά μετά την Ανάστασή Του και η Αγία Ελένη έκτισε εκεί εκκλησία προς τιμή των Αγίων Αποστόλων. Η τρίκλητη εκκλησία καταστράφηκε από πολεμικές επιδρομές και ξαναχτίστηκε από τον Ιουστινιανό τον 6ο αιώνα. Το μεσαίο κλήτος της είναι αφιερωμένο στη σύναξη των Αγίων Αποστόλων, το βόρειο στους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο και το νότιο στην Ισαπόστολο Μαρία τη Μαγδαληνή. Η εκκλησία του Ιουστινιανού καταστράφηκε επίσης και ανοικοδομήθηκε από τον Μαρκινιανό το 650 μετά Χριστόν. Όταν ήρθαν οι Σταυροφόροι το 1200 μετά Χριστόν, κατέλαβαν την εκκλησία και την κατεδάφισαν. Η σημερινή εκκλησία στέκεται πάνω από τα ερείπια της εκκλησίας του Μαρκινιανού. Αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας, σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε μαζί μας στον ρητό αυτό ταξίδι στην Αγία Γη και τη βιβλική ιστορία μέσω της εκπομπής μας. Μέχρι την ερχόμενη εκπομπή μας, σας ευχόμαστε υγείαν κατάφο. Χαίρετε πάντοτε.